Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 16 may shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Inson huquqlari tashkilotlari prezident Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalardan qayta boshlash to'g'risidagi qarorini tanqid qilmoqdalar. Hindistondagi muxolif partiyalar mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchraganliklarini ma'lum qildilar. Turkiya va Hindistonda o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinish holatlari qayd etildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashdi. Ushbu tashkilot mavqei borasida tahlilchilar fikrlari. Obama ayrim Guantanamo mahbuslarga nisbatan harbiy mahkamalar qayta boshlanishini e'lon qildi. Andijonliklar gapirmoqda.
Men ashi kuni Andijon turmasida 3-chi etajda turganman. Ozod qilish asosan 1-chi etajdan boshlangan. Bizniki 3-chi etaj.
2005 yil 13 mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum payti turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov Andijon turmasiga qilingan hujum payti ko'rganlarini gapirib berdi. Shaxsga sinishmi yo prezidentga hurmat? Qozog'istondagi iqtidordagi partiya Ostona xalqaro aeroportiga prezident Nursulton Nazarboyev nomi berilishi tashabbusi bilan chiqqan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa hukumat mulozimlariga davlat rahbari bilan tushgan suratlarni kabinetlar va jamoatchilik joylariga qo'ymaslikni buyurgan. Dasturdan shuningdek tinglovchi minbari eshittirish o'rin olgan. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Qirg'iziston Botkent tumanidagi Qishtut qishloq hukumati mas'ullari ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishicha 15 may kuni tushdan keyin tuman markazidan Tayan qishlog'iga ketayotgan yengil avtomashinadagi yo'lovchilarga qarata o'zbek chegarachilari 3 marotaba o'q otgan. O'q avtomobilning old oynasi va g'ildiragiga tekkan, undan qo'rqib ketgan 2 yo'lovchi ayolning qon bosimi ko'tarilib, Tayan qishlog'idagi kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur hodisadan keyin yaqin atrofdagi 5 qishloq yashovchi qirg'izistonlik yig'ilib kelgan paytda o'zbek chegarachilari qochib ketgan. Qirg'izistonning Botkent hamda O'zbekistonning So'x tuman rahbarlari kechga yaqin mazkur masala yuzasidan fikr almashgan. O'zday avtomobil shirkatining Rossiyadagi vakolatxonasi 2 apreldan 15 maygacha Nexia sotib olgan kishiga bepul Matiz sovg'a qilish aksiyasini o'tkazdi. Markaziy Osiyo yangiliklari agentligining vakolatxona matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qilishicha, O'zday uning Rossiyadagi barcha rasmiy dilerlari ishtirok etgan aksiyada Nexia sotib olgan 65 xaridorga Matiz sovg'a qilingan. Shunday qilib, yangi Nexia uchun o'rtacha 8500 AQSh dollari to'lagan rossiyalik xaridorga qiymati o'rtacha 5500 dollar bo'lgan Matiz qo'shib berilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda shu kunda eng arzon Nexia 10000 dollardan, eng arzon Matiz esa 6700 dollardan sotilmoqda. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalarni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini keskin tanqid qildilar. Human Rights Watch tashkiloti harbiy mahkama tizimlari Barak Obama tomonidan kiritilgan o'zgartirishlarga qaramay tak tomiri bilan chirib bo'lganini ta'kidlab, AQSh prezidentini bu sohada olib borilayotgan islohotlarga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham Obamani Amerikaning asosiy huquq tamoyillariga putur yetkazganlikda aybladi. Fuqarolik erkinliklar bo'yicha Amerika ittifoqi esa harbiy mahkamalar faoliyatini noqonuniy deya baholadi. Juma kuni prezident Obama Guantanamoda saqlanayotgan ayrim mahbuslar ishlari harbiy tribunalga oshirilishini e'lon qildi. Bu borada yoyilgan bayonotda aytilishicha, mahkama jarayonlarining adolatli olib borilishini ta'minlash maqsadida yangi qoidalar joriy etiladi, jumladan qiynoqlar bilan olingan guvohliklardan foydalanish man etiladi. Barak Obama senator lavozimida ishlagan davrida o'zi ham harbiy mahkamalarni keskin tanqid qilib, yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng ushbu harbiy tribunal faoliyatini to'xtatgan edi. Pokistonning Peshovar shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 9 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Politsiyaning bildirishicha, portlash natijasida bir nechta do'kon vayron bo'lib, 10 ga yaqin mashina yonib kul bo'lgan. Ayni paytda hukumat kuchlari Peshovardan 120 km uzoqlikda joylashgan Svat vodiysida Taliban jangarlariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Harbiylar bugungi amaliyotlarda 50 yaqin jangari yo'q qilingani va hukumat kuchlari Minghora shahriga yaqinlashib qolganliklarini ma'lum qildilar. Hindistonda qariyb bir oy davom etgan parlament saylovi natijalari hisoblanayotgan bir paytda mamlakatdagi muxolif partiyalar o'z mag'lubiyatlarini tan olmoqdalar. Saylovning dastlabki natijalariga ko'ra, unda bosh vazir Manmohan Singh yetakchiligidagi Hindiston Milliy Kongressi Hindu millatchilarining Bharatiya Janata partiyasidan ancha oldinda bormoqda. Biroq koalitsion kuchlar g'alaba qozonayotganiga qaramay, parlamentda ko'pchilikni tashkil etish uchun ular yetarlicha ovoz to'play olmagan. Endilikda yangi hukumat 2 iyunga qadar tuzilishi lozim. Hindistondagi parlament saylovlari bir oy mobaynida 5 bosqichda o'tkazildi. Ozodlik to'lqinlarida 16 may yangiliklari bilan tanishyapsiz. Turkiya va Hindistonda o'ta xavfli H1N1 virusiga chalinish holatlari qayd etildi. Turkiya Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Amsterdam va Istanbul orqali AQShdan Iroqqa parvoz qilayotgan fuqaroda cho'chqa grippi deb nomlanayotgan yangi virus alomatlari aniqlangan. Hindiston rasmiylari ham Birlashgan Arab Amirliklaridan uchib kelgan shaxsda mazkur virus aniqlanganini ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Meksikadan tarqala boshlagan mazkur kasallik jahonning 37 davlatida qayd etilib, virusni yuqtirganlar soni 7000 dan ortgan. Shu kungacha 4 davlatda 61 kishi mazkur virusdan vafot etdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Moskvada Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan uchrashib, savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qildi. Juma kuni Silvio Berlusconi Sochida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashib, energetika sohasidagi hamkorlik masalalari yuzasidan muzokaralar o'tkazdi. Shu kunning o'zida Rossiyaning Gazprom shirkati Italiya, Gretsiya, Bulgariya va Serbiya energetik kompaniyalari bilan Janubiy oqim gaz quvurini qurish borasida hamkorlik shartnomalari imzoladi. Shuningdek, bugun Vladimir Putin Sochida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashadi. Turkiya energiya resurslarini Rossiyani chetlab o'tgan holda Yevropaga yetkazish nazarda tutgan Nabucco loyihasi ishtirokchisidir. Eron hukumati 19 may kuni Tehronda mintaqaviy sammit ish boshlashini e'lon qildi. Xabarlarga ko'ra, ushbu sammitda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayev va Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori ishtirok etadilar. Hozircha Eron tomoni mazkur sammitda muhokama etilajak masalalar borasidagi ma'lumotlarni oshkor qilmadi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Moskvada uchrashdi. Ushbu tashkilot mavqei borasida tahlilchilar nima deydi? Obama ayrim Guantanamochi mahbuslarga nisbatan harbiy mahkamalar qayta boshlanishini e'lon qildi. Andijonliklar gapirmoqda. 2005-yil 13 mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum payti turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov Andijon turmasiga qilingan hujum payti ko'rganlarini gapirib berdi. On 15 may kuni Moskvada Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari uchrashdi. Yig'ilishda Rossiyaning Yekaterinburg shahrida iyun oyida bo'ladigan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammitiga tayyorgarlik va boshqa masalalar ko'rildi. Ayrim tahlilchilar global iqtisodiy bo'hron davrida Shanxay hamkorlik tashkiloti o'z strategiyasini aniq belgilashi, aks holda tashkilotning roli susayishi va samarasiz bir tashkilotga aylanishi mumkinligini bashorat qilmoqda. Hamkasbim Hasanjon bu borada tahlilchilar fikrlarini o'rgandi.
Xalqaro masalalar bo'yicha rossiyalik mustaqil tahlilchi Oleg Reut kuni kecha Farg'ona.ru internet saytida Shanxay hamkorlik tashkiloti haqida maqola e'lon qildi. Reut o'z maqolasida jahon bo'ylab iqtisodiy bo'hron davom etayotgan bir paytda, Afg'onistonda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar olib borilayotgan bir paytda, Eron va Qirg'izistonda prezidentlik saylovi yaqinlashayotgan bir paytda Shanxay hamkorlik tashkilotining strategik maqsadlarini muhokama etish va unga tuzatishlar kiritish muhim degan fikr bildirgan. Rossiyalik tahlilchi SHT tashkilot sifatida Markaziy Osiyoda 3 yo'nalishda, ya'ni G'arbga qarshi koalitsiya, energetik ittifoq va yakka harakat qiluvchi davlatlar ittifoqi kabi yo'nalishda rivojlanishi mumkinligini bashorat qildi. Reut fikricha, yangi yo'l tezroq tanlanishiga ehtiyoj paydo bo'lishiga so'nggi paytlarda tashkilotning integratsion rivojlanish yo'lida teskari natijalar ko'zga tashlanayotgani sabab bo'lgan. Aksar tahlilchilar SHT tuzilgandan beri mintaqaning jiddiy muammolarini hal eta olmagan tashkilot degan fikrda. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin O'zbekiston dunyo integratsiyasiga mintaqaviy integratsiya orqali qo'shilish siyosatini olib bormoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti esa aynan shu rolni bajarmoqda degan fikrda.
Shanxayская организация сотрудничества. Это организация, где мы свои интересы представляем очень чётко. Мы выслушиваем их интересы, их позиции.
Shanxay hamkorlik tashkiloti biz o'z manfaatlarimizni olg'a suradigan tashkilotdir. Biz boshqalar manfaatlari nimadan iborat ekanini, ularning pozitsiyasi qandayligini eshitamiz. Shunga muvofiq o'z siyosatimiz va munosabatimizga tuzatishlar kiritamiz. Biz tom ma'noda bu tashkilotning teng huquqli a'zosimiz, dedi Viktor Ivonin. Integratsiya masalalari bo'yicha o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolib fikricha, Shanxay hamkorlik tashkiloti hozirgacha qay yo'nalishda rivojlanishni aniq belgilay olmagan. U o'z fikrini shunday izohladi.
SHT hozir tendensiyasi borgan sari kun tartibga qo'yilayotgan masalalarni kengaytirib kelyapti. Bu o'zi qanday tashkilot? Masalan, iqtisodiy tashkilotmi, xavfsizlik bo'yicha tashkilotmi, madaniy aloqalar bo'yicha tashkilotmi? Bu nima tashkilot? Deganda hali biron bir jiddiy aytilgani yo'q. Chunki bir sammitda xavfsizlik to'g'risida gapirishadi. Ikkinchi sammit Afg'oniston to'g'risida gapirishadi. Chegara masala bo'yicha iqtisodiy hamkorlik, loyihalar deb ancha ko'p gapirildi, lekin amalda hali ishlar qilinganicha yo'q deb o'ylayman.
O'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy, qolaversa O'zbekistonning birorta jiddiy muammosini hal qila olmaganini, bu tashkilot a'zo davlatlar uchun faqat minbar bo'lib qolayotganini aytdi. Unga ko'ra, mintaqa va O'zbekistonning muammolariga yechim topish uchun yangi tashkilot tuzish va u aniq loyihalarni amalga oshirishi kerak.
Shanxay tashkiloti albatta O'zbekiston uchun bir qanaqadir minbar, o'zini yana bir bor o'sha muammolari to'g'risida fikrini yetkazish. Masalan, shu suv muammosi, transport kommunikatsiya va hokazo. Bu minbar bo'lsa, minbar bo'lib qolaveradi. Lekin bu amalda oshirish uchun hech qanaqa buni mexanizmlari yo'q. Bu yerga yangi tashkilot kerak. Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan birga bir tomondan, ikkinchi tomondan bu Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Pokiston, Turkiya, Mongoliya markazi. Mana o'shanda haqiqiy bitta loyihani olish kerak. O'sha loyiha bo'yicha ishlatib, shunda bir nima bo'ladi? Shunda bir qanaqadir natijaga keladi,
dedi o'zbekistonlik tahlilchi Malik Abdurazzoqov. Shuni eslatib o'tish lozimki, Shanxay hamkorlik tashkilotiga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Xitoy a'zo. Hindiston, Mongoliya, Iron va Pokiston Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shaxsga sig'inishmi yo prezidentga hurmat ehtirom. Qozog'iston poytaxti Ostonadagi xalqaro aeroportga mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev nomi berilishi kerak degan tashabbus bilan Qozog'istondagi iqtidordagi Nur Otan partiyasi a'zolari va parlament deputatlari chiqishdi. Kuzatuvchilar esa Qozog'iston rasmiylari orasida yuzaga kelgan bu holatni mamlakatdagi shaxsga sig'inish holatining avj olayotgani bilan izohlamoqdalar. Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova tafsilotlar bilan.
Joriy hafta boshida iqtidordagi Nur Otan partiyasi a'zolari mamlakat poytaxti Ostona shahridagi xalqaro aeroportni prezident Nursulton Nazarboyev nomi bilan atash taklifini kiritdilar. Partiya raisi bo'lmish Nursulton Nazarboyevning birinchi o'rinbosari Darxan Qalitoyev buni shunday izohlaydi. Bu butun dunyoda qo'llaniladigan tajriba. Buni bizning deputatlar o'ylab topgani yo'q. Masalan, AQShda Kennedy, Reagan, katta Jorj Bush nomidagi aeroportlar bor. Shuning uchun Ostonadagi aeroportni ham prezident nomi bilan atash o'rinli deya hisoblayman, dedi Darxan Qalitayev. Nur Otan partiyasi a'zolarining bu taklifini parlamentdagi aksar deputatlar ham qo'llab-quvvatladilar. Avvalroq Qozoq parlamenti deputatlari Ostona shahri, shuningdek Olmaota va Ostonadagi shoh ko'chalar nomlarini ham prezident nomi bilan atash taklifini ilgari surgandilar. Bu taklif qozog'istonlik ayrim tahlilchilarga ham jo'yali ko'rinmoqda.
Memleket to'g'risi, Qozog'istonning qalbtasqanidan keyin, so'ng boshqarib kelayotganidan keyin ulkan-ulkan reformalar
Qozog'iston mustaqillikni qo'lga kiritgach, prezident yirik islohotlar o'tkazdi. Mamlakat iqtisodiga katta ijobiy o'zgarishlar kiritdi. Shuning uchun rasmiylarning prezident nomini abadiylashtirish maqsadida ilgari surayotgan takliflari o'rinli, deydi qozoq siyosatshunosi Nurlan Seydin. Ammo Nazarboyev nomini Ostona aeroportiga berish taklifiga e'tiroz bildirayotgan tahlilchilar ham yo'q emas. Chunonchi qozog'istonlik siyosatshunos Eduard Politayev AQShdagi aeroportlarga vafot etgan yoki sobiq prezidentlar nomi berilganini eslatadi.
Problema в том, что это либо умершие, либо бывшие президенты.
Ayni paytda mahalliy kuzatuvchilarning ayrimlari Qozog'istonda ham xuddi Turkmanistonda bo'lgani kabi shaxsga sig'inish illati kun sayin ildiz otib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Bunga ular jumladan 15-may kuni Nur Otan partiyasining 10 yillik yubileyida Nursulton Nazarboyevga mening prezidentim deya murojaat qilganlari yoki Nazarboyev Qozog'iston prezidentidan ham ulug'roq maqomga ega deya yaltoqlanishlarini misol o'laroq keltiradilar. Shuningdek, kuzatuvchilar Qozog'istonda turli muassasa, firma, restoran va hatto oziq-ovqat mahsulotlariga prezident ismining birinchi uchta harfi, ya'ni Nur prefiksini qo'shish urchiyotgani, tug'ilayotgan o'g'il bolalarga Nursulton deya ism qo'yish urfga aylanib borayotgani, mamlakatda shaxsga sig'inish holati boshlanganining belgisi ekanini aytmoqdilar. Qozoq siyosatshunosi Aydos Salimov esa mamlakatda prezident shaxsiga sig'inish tendensiyasi allaqachon shakllanib ulgurgan degan fikrda. Qozog'istonda shaxsga sig'inish holati anchadan buyon bor va u allaqachon shakllanib bo'lgan. Bu ekstremal ko'rinishga o'tib ketmasaydi deb xavotirdaman. Bunaqa holatni o'z vaqtida turkmanistonliklar boshdan kechirgan edilar, deydi Aydos Salimov. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon esa mamlakatda shaxsga sig'inish illatlariga bolta urayotgan ko'rinadi. Yaqinda u vazirliklar, qo'mitalar hamda davlatning boshqa idoralari rahbarlariga davlat rahbari bilan tushgan suratlarni ish kabinetlari va jamoat joylaridan olib qo'yishni buyurdi. Prezident ijroiya devoni mas'ullari davlat rahbarining bu qarorini o'z-o'zini ko'z-ko'z qilish va shaxsga sig'inish illatiga barham berish bilan izohlamoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning respublika barcha tuman va viloyatlaridagi davlat idoralariga 15-may kuni yo'llagan maxsus topshirig'ida o'z-o'zini ko'z-ko'zlash va aholi orasidagi noto'g'ri tushunchalarga barham berish maqsadida tuman va shahar raislarining prezident bilan tushgan suratlari aks ettirilmish gilamlar, portretlar, ish kabinetlari va avtomobil qatnaydigan yo'llar chetidan jamiyat joylaridan olib qo'yilsin deya ta'kidlangan. Emomali Rahmonning topshirig'iga binoan bundan buyon davlat rahbari suratlarining qayerda va qay shaklda o'rnatilishi prezident ijroiya devoni bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Tojikiston prezidenti ijroiya devonidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha respublikaning turli shahar va tumanlari ko'chalarida, maktablarda va umuman barcha jamoat joylarida prezident surati va uning bilan birga rasmga tushgan vazir va raislarning portretlari o'sha hudud rahbarining tashabbusi bilan osib qo'yilgan. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz raisi o'rinbosari Sayfulla Safarov davlat rahbarining qarorini mana bunday izohlaydi. Emomali Rahmon tabiatan shaxsga sig'inish va qarindosh urug'chilikni yoqtirmaydi. Bugungi buyrug'i uning o'z prinsipiga sodiqligi isbotidir. Shaxsga sig'inish qanday oqibatlarga olib kelishini va buning davlat rahbari obrasiga qanday ta'sir qilishini qo'shni davlatlar tajribasida ko'rib turibmiz, deydi Safarov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi mas'uli Emomali Rahmonning bu qarori aholi tomonidan ham olqishlanishiga ishonadi. Islom uyg'onish partiyasining tahliliy axborot bo'lim boshlig'i Hikmatulloh Sayfullozoda Emomali Rahmonning bu amalini uning xalqchil bo'lishi sari qo'ygan ilk qadami deya baholadi. Sayfullozodaga ko'ra, mahalliy hokimiyat rahbarlari prezidentni suiistifoda qilib o'zlarini o'sha hudud hokimi deb biladi. Ammo aholisining iqtisodiy va ijtimoiy sharoitini yaxshilash borasida ko'p ham qayg'uravermaydi.
Hudro hokimi nohiya mintaqa taroshida dar pasi shonahoy prezident.
Bu hudud mahalliy hokimiyatlari raislarining prezident bilan tushgan o'nlab portretlari balandligi 4 metr keladigan ustunlarga osib qo'yilgan. Buni raislarning odamlarga o'zini ko'rsatib qo'yish istagi bilan izohlasa bo'ladi, deydi Hikmatulloh Sayfullozoda. Ammo Sayfullozodaga ko'ra, davlat rahbarining buyrug'i jamiyatda biror narsani o'zgartirishiga ishonish qiyin.
Takror va ba'zi iqdomlar qabli ashas.
Negaki avval ham shunga o'xshash topshiriqlar berilgan, ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay buning aksi bo'lgan. Chunki davlat idoralari rahbarlaridagi lagambardorlik davolanmaydigan kasallikdir, deydi Sayfullozoda. Ayni paytda Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatulloh Zoirov yuqoridagi fikrlarga mutlaqo qo'shilmaydi. Davlat rahbari jamiyatda shaxsga sig'inishga barham berish uchun o'zining shahar va tumanlar hokimlaridan tushgan rasmlarningina emas, balki o'zi yakka tushgan portretlarni ham jamoa joylari va yo'llardan yig'ishtirib olishni buyursa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Binobarin prezidentning faqat raislar bilan birga tushgan suratlarni olib tashlashini buyurishi uning o'z atrofidagilariga prezident bittaligini ta'kidlashdan boshqa narsa emas. Prezident suratlari kerakli va keraksiz joylarga o'rnatilishida davom etar ekan, jamiyatda shaxsga sig'inish barham topmaydi, deydi Rahmatullo Zoirov. Aslida Imomali Rahmonning shaxsga sig'inishga barham berishga kirishishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikistonni Markaziy Osiyoning avtoritar davlatlaridan biri sifatida baholatgan bir paytga to'g'ri keldi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi lavha Afg'onistondan. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi rahbari xonim Samo Samar davlatni ayollarga qarshi zo'ravonliklarga yo'l qo'yib beradigan qonunlarni isloh etishga da'vat etdi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi boshlig'i xonim Simo Samar chorshanba kuni poytaxt Kobulda ayollarga qarshi zo'ravonliklar masalasiga bag'ishlab tashkil etilgan yig'inda so'zlagan nutqida jamoadagi hukmron qoloq rasmiy an'analar hamda mazhab hukmlarini suiiste'mol etish ayollarga qarshi zo'ravonliklarga olib keladigan muhim omillardan ekanini tilga oldi.
Chizik bisyor asosiy va umda suiistifoda yo sui ta'bir az din va az
mazhab hamda rasm rusumlarning suiiste'mol etilayotgani ayollarni xilma-xil zo'ravonliklarga ro'para qilmoqda. Bizning bu qabil qoloq va keraksiz urf-odatlarga qarshi kurashmog'imiz darkor. Bu borada jamoamizning mas'ul shaxslari, ayniqsa din ulamolari javobgarlar.
Afrod mas'ul de jamoa mas'uliyat dora, bexusus ulamoy
Afg'oniston bo'ylab ayollar haq-huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan CHA nomidagi xalqaro nohukumat idora mas'ullari o'tgan 12 oy badalida ayrim viloyatlarda minglab kishi ayollarni o'z insoniy va islomiy haq-huquqlaridan xabardor qilganliklarini aytadilar. Mazkur idora mulozimlaridan Said Abdulhodiy Qutubzoda Ozodlik radiosiga bergan suhbatida o'tgan yilga nisbatan joriy yilda ayollarga qarshi zo'ravonliklar ko'lami kamayganini ta'kidladi. Biz ushbu loyihani Balx, Parvon, Qandahor va Hirotda amalga oshirdik. O'tgan bir yil davomida 2000 kishi ayollar zo'ravonliklar qurboniga aylanganlar, jumladan 77 kishi ayolga qarshi jinsiy tajovuz qilingan. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, hozirgi kunda mazkur viloyatlarda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklar mezoni 25% ga kamaygan. Afg'oniston yer kurrasida ayollarga qarshi zo'ravonliklar ko'p qo'llaniladigan mamlakatlar qatorida turadi. Bundan taxminan bir oy oldin Afg'oniston rahbari Hamid Karzoy tomonidan tasdiqlangan Afg'oniston shiyalarining shaxsiy ahvoliga oid qonun mamlakat ichkarisida hamda dunyo sathida jiddiy tanqidlarga ro'para bo'lgan edi. Aytilishicha mazkur qonundagi ba'zi bir moddalarning ayollarning insoniy haq-huquqlariga qarshi ekani aytiladi. Afg'oniston rahbari Hamid Karzoy mazkur qonunni isloh qilish uchun mamlakat milliy majlisiga qaytargan. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Options ni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katayiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha www.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: www.anonymizer.com, port raqami 8080, www.guardster.com, port raqami 8080, www.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Eslatib o'taman, bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz, Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Inson huquqlari tashkilotlari prezident Barak Obamaning Guantanamo mahbuslari ustidan harbiy mahkamalarni qayta boshlash to'g'risidagi qarorini tanqid qilmoqdalar. Hindistondagi muxolif partiyalar mamlakatda o'tkazilgan parlament saylovlarida mag'lubiyatga uchraganliklarini ma'lum qildilar. Turkiya va Hindistonda o'ta xavfli H1N1, ya'ni cho'chqa virusiga chalinish holatlari qayd etildi. Eron hukumati 19 may kuni Tehronda mintaqaviy sammit ish boshlashini e'lon qildi. Pokistonning Peshavor shahrida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida kamida 9 kishi nobud bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Siz shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shuni topdi. Qo'ydi singari otdi.
Bitta mashinalar rozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
2005-yil 13 may kuni Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan omon qolib, o'zga yurtlarda boshpana topgan andijonlik qochqinlar o'sha mash'um voqeaning munosabati bilan, 4 yilligi munosabati bilan chorshanba kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida yig'ildilar. Yig'ilganlar orasida 2005-yil 13 mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov ham bor edi. Ozodlik muxbiri undan 12 maydan 13 mayga o'tar kechasi sodir etilgan Andijon turmasiga hujum va uning qamoqdan qochishi tafsilotlarini so'radi. Eslatib o'tamiz, 23 andijonlik tadbirkorning 2004 yil yozida adolatsiz mahkamaga tortilishi Andijonda katta norozilikni keltirib chiqargan va 13 may voqealari arafasida yuzlab odam shu tadbirkorlar ustidan sud bo'layotgan bino oldida tinch namoyishlar o'tkazgan edi. Demak, suhbatdoshimiz 13 mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkorlardan biri Shamsuddin Atamatov.
Biz yarashi sudga kirganimizda ham hali boshida aytib o'tdim-ku, bizning bir maslahat kengashimiz tashqarida qolgan, ular bilan biz advokatlar orqali gaplashib turganmiz. Bizlar shu 23 ta tadbirkor bo'lsak,
sen o'shalardan birisi.
Men aslida bittasiman. Shu joyda bizni oqlab qo'yib olishini talab qilganmiz. U joyda bizni mana men ashada birinchi ashi tadbirkorlar birinchi qamalishgan kunidan boshlab birinchi qamalganman. Oxiri 13 kuni hamma bilan chiqib ketganman. Ve aslında bunu 7 ay bugün olsa, bizde tergovimiz 7 ay tergov qilingan. 7 ay içinde bizde hiç kanaka bir dini başka bunaka ayıplar koyulmayın. Bizde şu iqtisodiy bir başıda apkirip durup, iqtisodiy kanday birleşken aslında. Demek ki şu tadbirkarlar içinde, aynen başka tadbirkarlar içinde pul bir-biridan o'tishlar, bir-biriga yordamlar, boshqalar bo'lyapti deb surishtirdi. 7 oydan keyin bizga ashi SMBni tergov bo'limini boshlig'i Sarim Saqif degan odam, hozir ati esimdan chiqib qoldi. sarımsak degan odam shunday gapirganki, sizlarda o'zi hech qanaqa ayb yo'q. Sizlar aybingizdan xalq orqangizga ergashyapti. Endi xalqni orqasidan ergashtirgan odam ertaga balki xalqni boshqa tarafga ham yetalashi mumkin degan ayb qo'yildi. Shundan keyin asha bizni 23 ta tadbirkorni ichida hozir men ularni ism familiyalarini aniq aytmayman. Chunki u odamlar hozir qancha durur dardi turmada o'tiribdi. Biz 5-4 kishi bu yerdamiz, qolgani turmada o'tiribdi. Mana ichimizdan bittasi o'lgan bo'lsa. Mana shuning uchun bu gap ustida kim bo'lganini hozir aytmayman, lekin aniq odam bo'lgan, mana biz 23 tadan bittamiz bo'lgan. Aytganki, agar degan har biringizlarga 100 ming dollardan bersanglar degan. Mana shu yerdan chiqarib olamiz sizlar. Biz endi O'zbekistonda bilasiz. Masalan, SNB degan sistemani qonun bilan yengib o'tib ketib bo'lmaydi. Masalan, har qanaqa nima deydi, to'g'ri odam bo'lasizmi, nima bo'lsangiz ham, mana nima deydi, qonunning ustida turadigan tashkilotlar bor. Bular ana shu ministerliklar, mana huquqni himoya qiluvchi organlar, mana otaman biladi, qonun tepasida turishadi ular. Qonunning ta'sida bizda qolarlar. Bizga aytganda biz o'ylab ko'ramiz. Lekin bitta shartimiz bor bizga. Masalan, 23 tadan bittamizni chiqarib yuborasizlar ertaga. Kim bu odam biz aytgan odamga uchraydi. Uchragandan keyin keyin biz shunga to'liq ishonch hosil qilsak, keyin berib chiqib ketamiz deb aytyapmiz. Shu ish bo'lmadi. Keyin bizga mashin bizni joyda kelisha olmadik. Keyin bizga ashi diniy har qanaqa 1-5-3-4 ta statiyalarni qo'yib,
qachon shu statiyalar qo'yish boshlandi?
Menimcha 7 oy tergov bo'lgan bo'lsa, tergovdan ancha o'tib turib,
shu yanvar kunlarida, yanvar oyidan
oldi. Dekabrlar bo'lsa, dekabrlarda bo'lsa,
Malayziya qanaqa bo'lgan? Suv toshqini, rasa shundan bir kun oldin nima bo'lgan? Keyin ertasi kuni ashi chiqganda.
Dekabrlarda. Shu narsalar bo'lib o'tdi. Bo'lib o'tgandan keyin mana shu shu joyda birinchi kelishmovchilik bo'lgan.
Nima deyshgan ular sizga? Tanirmidingiz ularni?
Shaxsan men bu odamlarni tanimayman. I yana bittasi men ashi kuni Anjon turmasida 3-chi etajda turganman. Ozod qilish asosan 1-chi etajdan boshlangan. Bizniki 3-chi etaj. Уже bizni 3-chi etajga chiqqanda juda to'palam bo'lib ketgan turmaning ichi. Endi o'zingizlar ham bunday tasavvur qilib ko'ringlar. Bitta turma 1.5 mingga yaqin bo'lsa, men ana bilmayman. Lekin aslida masalan turmada o'tirganlar bilan gaplashasiz, qancha odam bor deysiz? Siz chunki 1000 dan oshib 1.5 ming atrofida odam. Shuncha odam endi ko'chaga chiqib ketsa, o'zingizlar tasavvur qilinglar. Bo'lib-dan endi hali oddiy yo'l bilan ketmayapsizmi? Hamma to'g'ridan ko'chaga chiqyapmiz. Juda bir odamlar ashi joyda qanchadir stress deymizmi, shok deymizmi, shunaqa holatda chiqqanmiz. Chiqqanimizda lekin men o'zim shaxsan eshitmaganman. Lekin shunaqa gap bo'lgan biz endi chiqib kelayotganimizda turmaning oxirog'ida odamlar hokimiyat tarafiga qarab yurib ketyaptikan. Shunaqa gap bo'pti deb eshitganmiz. Tabiiy. Bar turmadan stress bo'ladigan joyi yo'q. Hamma qayerga borsa shu yerga borasiz. Tabiiy shu bo'lgan. Lekin ashi mana shu joyda men nimaga provokatsiya deyapsan desanglar, bunga meni bugun asosim bor deb o'ylayman. Balkim bu ham to'la asos bo'lolmas. Lekin men qanchadir shunaqa taxmin qilishga asosim borki, ashi 23 kishi qamalganimizda oxirgi sud kunlari mana o'zingizlardan bilasizlar, asa biz bilan ashi maslahat kengashimiz o'rtasida ashu paytda ham urdini boshliqlari, SNBni boshlig'i, hokimiyatdan qanchadir vakillar, oblast sudi raisi, shunaqa huquqni himoya qilish organlarining yuqori martabali odamlari bilan bizni maslahat kengashimiz o'rtasida kelishuvlar bo'lishni boshlagan o'zi ashu paytda. Bularni oqlab chiqaramiz degan. Keyin oxirrog'ida oxirgi sud kunlari oldimizga advokatimiz kirib aytganki, shu kelishuv jiccha bo'lmayapti. Asha ular hukumat tarafdan kelyapgan odamlarning ichida kelishuv jiccha buzilyapti o'zaro. Shuning uchun sizlarni oqlab chiqarish mumkin emas bo'lib qolyapti. endi sudga chiqasizlar deyapti advokatingiz. Kechirasizlar, biz bilmadimiz qanchadir xatolar qilibmiz deysizlar, bo'ldi, tamam. Mana 11 oy o'tirdinglar, shunga yarasha jazo bo'ladi, shu sizlarga jazo bo'ladi, mana shu zaldan chiqib ketasizlar. Desa endi qarang, biz 10 yillab nimadir maqsadga erishamiz deb harakat qilsak, hech narsa yo'q. Bu hukumat o'zining ichida o'zi kelisha olmasa, biz unga jeltiva bo'lib qanaqasi, yana biz shuncha yillik umrimizni bekar ketkizib turib, bo'pti kechirasizlar desak, biz aytdik, umuman uni olamiz. Hech qachon. Agar bizga mashhur joyda so'roq bersa ham, lekin biz ayb qilmadik, qaysi aybimizga iqror bo'lmadik. Ayb qilsangiz iqror bo'lasiz. Deganimizdan keyin shu tushib gapdi, ash advokatlarimiz maslahat kengashiga tashqarida yurganlarga aytilgan, ular borib biz aytganmiz bitta shart bo'ladi. Bundan boshqa shart bo'lmaydi. Hozir bizda ham imkoniyat bor. Mana shuncha odam turibmiz, bitta shart. Qanday desa, agar bizga bugun shu kunlarda bizni ozod qilmasdan, oqlab ozod qilmasdan bizga yana boshqacha bir hiyla nayrang bo'ladigan bo'lsa, umumiy hammamiz kelishib turib, sudda oldida bo'layotgan namoyishni o'zi biz 13 may kuni hokimiyat viloyat hokimligini oldiga ko'chirmoqchi bo'lganmiz. Hamma tashqaridagilar kelishib. Shu narsani borib odamlarga aytilgan. Bu yerda SMS ham bo'lgan, UBD'ning nachalniki hammasi bo'lgan. Maslahatda bo'lgan odamlar hozir Yevropada ham bor. Ular ham o'zlari alohida intervyu berib, shu yerda nima gap bo'lgan, qachon, kimlar bo'lgan aniqini aytadi. Hozircha men bo'lmaganman. Lekin men haligi gapimga asos sifatida keltiryapmanki, mana mashi kelishuvdan keyin biz ularga borib, maslahat kengashimiz a'zolari borib, ularga shart qo'yishgan. Agarda mashi kunlarda bularni oxirgi sud kuni oqlab chiqarmasanglar, 13 may kunidan boshlab biz ashada uzluksiz namoyishni viloyat hokimining oldiga ko'chiramiz deyilgan. Desa, men shu narsani bizga aytib qo'yganimiz uchun shu provokatsiyalar 13-da bo'lib ketgan. Chunki mana sudda oldida ko'rdinglar, 5000 ta odam necha oylab turdi, hech kim tarqatib yubora olmadi. Hech qanaqa qonunbuzarlik bo'lmadi. Endi viloyat hokimligini oldi, aqna qilib tursa kim tarqata oladi? Desa, unda agar shunday, masalan, hech narsa qilmagan odamlarni aqna qilib otib tarqatsa, unda buni yo'l oqla olmay qoladi yo'zi. Desa, men shundan shunaqa xulosa qilamanki, shuni o'zimga asos qilamanki, biz aytgan chislo o'zimizga inaga qaytib.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, topdi, qo'ydi singari, otdi-da. Bitta mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
Demak, suhbatdoshimiz 2005-yil 13-mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum paytida turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov suhbat Andijon voqealaridan 4 yil o'tib 13-may kuni Germaniyaning Düsseldorf shahrida yozib olindi. Mana siz 12-may kuni ozod bo'lganman deyapsiz. Turmada otishma bo'lganmi o'shanda?
Bo'lgan.
Otishma bo'lgan bo'lsa, sizlarni odamlaringizdan qamoqda o'tirganlardan emas, balki sizlarni ozodligingiz uchun kurashganlardan o'sha qamoqxonada o'lganlari bo'ldimi?
Yo'q. O'zi turmaning ichida biz mana shu aytyapmanmi, biz 3-chi darajada edik, pastki oxiri chiqqanmizda turmadan. Balki bizdan keyin ham odamlar chiqishgan. Lekin men oxirida chiqqanman, u hukumat aytayotgan odam o'lgan turmaning ichida hech kim o'lmagan aslida. Biz chiqayotganimizda ikkita pastavoy deymizmi? Eshiklarda turadigan axrani ikkitasi qo'li baylangan yerda yotganini ko'rganmiz. Lekin bitta ham u yerda o'lgan odam bo'lmagan.
Xo'p, kim hujum qildi turmaga? Sizlarning odamlarmi?
Men aytayapman. Biz hamma narsani boshidan qonuniy tashkil qilganmiz. Hali o'zidan o'zi to'planmagan, to'planib qolmagan bo'lmoq odam. Hamma narsani yuristlar bilan, advokatlar bilan maslahatlashib qonuniy tashkil qilganmiz. Bizni davlat qonun doirasida chekintira olmasdan biz qo'ygan shartlarga majbur bo'lishini biz ham o'zimiz tarafdan nima deydi, strahovka qilganmiz. Endi shunaqa narsa qilgan odam, masalan, hamma narsani qonuniy qilgan odam bu turmani ochish. Bo'lib ham, masalan, boshqa joy mayl, boshqa joyga bir hujum bo'pti yo bo'lmasa bir tartibsizlik bo'pti desa uni tushunamiz. Balkim bilmay qilib qo'yish mumkin. Lekin turmani ochib yuborish jinoyatligini hamma biladi.
Shu hujum qilgan odamlarni o'zingiz o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizmi? Qanaqa ko'rinishda edi? Ular maxsus xizmatlar odamlariga o'xshaydimi yoki oddiy odamlarga o'xshaydimi? Qanaqa ko'rinishda edi ular?
Balkim unaqa nima deydi? Jasadini juda hammasi bir xil zdorovli odamlarni ko'rmadik. Lekin biz bilmaymiz. Men masalan shaxsan o'zim bir mutaxassis emasman, masalan davlatda bir kuch ishlatar tizimlari deymiz-ku. Masalan, vayinliklarning ichida kim bu ishni qilishga qodir odamlar. Lekin mana mashinada turgan odamlar sud kuni tashqarilarda ham bo'lgan. Ashi joyda o'zi asli SMB bilan umudi kelisha olmay qolganiga mashinalar ham guvoh bo'lishgan. Balkim ulardan hozir qaysi biri qilganini ham ayta olmaymiz. Lekin ashunchun biz bugun aytyapmizki, kelinglar mana jurnalistlarni, mana bugun muxolifat deymizmi, kim deymiz? Mana hammaga nisbatan zulm bo'lyapti bugun. Mana sizga ham bo'lyapti, sizga ham, bizga ham, mana sizga, hammamizga. Mana shu zulmdan zulm chekkan odamlar turibmiz bu yerda. Kelinglar shu narsani mana juda katta bir fojia bo'ldi Andijon voqeasi. Bunaqa fojia endi bir dunyoda ham sanoqli bo'lgan. Bu fojialarni deyapmiz, kelinglar shu birgalashib yana shu Yevro ittifoqdan deymizmi? Kim shunga mana bizga qo'shiladimi yo bo'lmasa kim shuni qila oladi? Kim shuni uddasidan chiqadi? Yo jahon dunyodagi bir hamjamiyatlar deymizmi? Nima bo'lsa ham shulardan kelishib, shularga murojaat qilib Andijon voqealarini ustidan O'zbekistonda nima deydi buni? Betaraf mustaqil tekshiruv o'tkazishini talab qilishimiz kerak. Mana shu tekshiruv o'tadi, hamma narsa oydinlashadi. Hozir masalan meni gapimni masalan O'zbekiston tarafi yo bo'lmasa mana men bitta o'zim gapirmayapman. Mana shu bizning jamoamiz nomidan gapirayotgan gapimni O'zbekiston taraf nimadir deb, bu bunday yo bunday deb, u ham o'ziga yarasha variantlari bor. U ham aytadi. Ertaga bu narsani gazetalarda o'qarmiz yo bo'lmasa u ham radiodan, televideniyadan aytar. Biz ham aytyapmiz. Mana shu narsani kim oydinlashtirishni xohlasa, mustaqil tekshiruvdan keyin ochiladi bu narsa.
2005 yil 13 mayga o'tar kechasi Andijon qamoqxonasiga hujum payti turmadan qochib chiqqan 23 nafar andijonlik tadbirkordan biri Shamsuddin Atamatov bilan suhbatni tingladingiz. Dushanbadagi uchrashuv payti andijonlik qochqinlar shu paytgacha 2005 yil 13 may kuni Andijonda bo'lgan voqealar haqida indamay yurganliklarining sababi hukumat bilan kelishuv bo'lganini aytishgan. Shamsuddinovga ko'ra, Andijon qochqinlari va Karimov hukumati o'rtasida 13 may kuniga qirg'in borasida sukut saqlash haqida kelishuv tuzilgan va bu kelishuvga muvofiq prezidentlik saylovidan keyin ularning safdoshlari ozod etilishi kerak bo'lgan, ammo hukumat bu va'dasi ustida chiqmagan, aksincha qamoqxonadan ozod etilishi va'da qilingan andijonlik mahbuslar jasadlari chiqa boshlagan. 2005 yil 13 may kuni Bobur maydonida bo'lgan voqealar haqida andijonlik qochqinlar nimalar demoqda? Bu haqdagi tafsilotlar keyingi eshitirishimizda.
Shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu topdi, qo'ydi singari otdi-da.
Bitta mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'q uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga botdi.
Andijon voqealaridan beri 4 yil o'tdi.
AQSh prezidenti Barak Obama Washington terrorizmda ayblanib Guantanamoda saqlanayotgan mahbuslar ustidan qaytadan harbiy mahkamalarni boshlashini e'lon qildi. Prezidentlikka da'vogar bo'lgan davrda ushbu mamlakatlarni keskin tanqid qilgan Barak Obamaning aytishicha, harbiy tribunal inson huquqlarini himoya qilishni nazarda tutgan yangi qoidalarga asoslanib faoliyat yuritadi. Biroq bir qator inson huquqlari tashkilotlari harbiy mahkamalarning qaytadan boshlanishini keskin tanqid qilib, Obamaning saylovoldi kampaniyasi davomida bergan va'dalariga vafo qolmaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Oq uyga rahbar etib tayinlanishi bilanoq Barak Obama avvalgi prezident Jorj Bush ma'muriyati chog'ida Guantanamodagi mahbuslar ustidan olib borilayotgan mahkama jarayonlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Prezidentlikka nomzod bo'lgan davrda Obama mazkur harbiy mahkamalar faoliyatini tanqid qilib, ularni katta muvaffaqiyatsizlik deb atagan edi. Obama Bush davridan qolgan bu mahkamalar terrorizmda gumon qilinganlarni so'roq qilishda qonuniy tamoyillarga putur yetkazgani bois adolat o'rnatishga xalaqit beradi degan fikrni bildirgan edi. Biroq 15-may kuni Obama Guantanamo mahbuslari ustidan mahkama jarayoni qayta boshlanishini e'lon qildi. Yuksak qadr-qimmatlarimizni saqlab qolayotgan bir paytda bu mamlakatimizni himoya qilishning eng maqbul yo'lidir, deyiladi Obamaning e'lon qilingan bayonotida. Oq uy rahbari harbiy tribunal tizimiga 5 ta o'zgartirish kiritilib, bu chora-tadbirlar mahbuslarning huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilganini ta'kidladi. Kiritilgan o'zgartirishlardan biri mahkama davomida qiynoqlar bilan olingan guvohliklardan foydalanish qat'iyan man etiladi. Bundan tashqari endilikda mahbuslarning o'zlari advokat tanlash huquqiga ega bo'lmoqdalar. Obamaning aytishicha bu kabi islohotlar harbiy tribunalga bo'lgan ishonchni qayta tiklashga xizmat qiladi. Biroq mahkama jarayonlarini qaytadan boshlash qarori Xalqaro inson huquqlari tashkiloti tomonidan tanqid bilan kutib olindi.
This has been tried before. The first round of military commissions was struck down by the Supreme Court. They were revived under slightly improved rules and once again
bu kabi urinishlar avval ham bo'lgan. Harbiy mahkamalarning birinchi bosqichi Oliy sud qarori bilan to'xtatilgan edi. Bu mahkamalar ozgina o'zgartirishlar kiritilib qayta faoliyat yuritgan va yana bir bor adolatsiz ekanini namoyish etgan. Mahkamalarda qiynoq yo'llari bilan olingan guvohliklar keltirilgan. Hakamlar ham oddiy qoidalar to'g'risida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmagan. Bu mahkamalar palaparchish tarzda olib borilgan. Mana endilikda harbiy tribunal 3-chi marotaba qayta boshlanish arafasida. Biz ozgina o'zgartirishlar kiritilganiga qaramay, bu mahkamalarga mutlaq ishonmaymiz, dedi Human Rights Watch tashkilot xodimi Stasi Suliman. Fuqarolik erkinliklari bo'yicha Amerika ittifoqi Obamani harbiy mahkamalar faoliyatini isloq qilish o'rniga ularni bekor qilishga undadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti ham Obamani Amerikaning asosiy huquq tamoyillariga putur yetkazganlikda aybladi. Barak Obama senator lavozimida ishlagan davrda o'zi ham harbiy mahkamalarni keskin tanqid qilib, yanvar oyida prezidentlik lavozimiga kirishgandan so'ng ushbu harbiy tribunal faoliyatini to'xtatgan edi.
Tinglovchi dasturimiz tinglovchi minbari eshittirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Tinglovchi minbari eshittirishining bugungi sonida O'shdan Isroilga borib qolgan o'zbek ayoli ortda qolgan yurtdagi hayoti bilan yangi yurtdagi hayotini o'zaro qiyoslaydi.
Musulmon odam musulmonman, musofir bo'lgandan keyin musulmonchilikni qadriga yetadi degan gap bor. Shu musofir bo'lganingizdan keyin o'zingizni davlatingizni qadriga yetadi. Elimiz qayerga intilayotganini bilasiz.
Xorijda yurgan andijonlik qoshqin o'z ko'rgan kechirganlarini kitobga jamlamoqda.
Niyatim Andijon voqealariga ham guvoh bo'lganligim uchun aniq hujjatlarim bor qo'limda. Hatto o'zim bilgan hujjatlar asosida yozaman degan niyat bor.
Bundan 10 yil muqaddam Qirg'izistonning O'z viloyatidan Isroilning Riyod shahriga ko'chib borgan oila bekasi Rahminiso opa ozodlikka sim qoqdi. Bu ayol ozodlikni tez-tez eshitib turar ekan. O'zbekiston va o'zbeklarning bugungi turmush tarzi muammolardan yaxshigina xabardor. Biz bilan suhbat chog'ida O'shdagi va Isroildagi o'zbeklarning hayotini o'zaro qiyoslab kelgan xulosalar bilan o'rtoqlashdi. Shu bahona Isroilga borib qolgan o'zbeklarning turmush tarzidan ham hikoya qilib berdi. Biz bu suhbatni sizga eshitirishni lozim topdik.
Rahminiso opa, siz qachon O'shdan chiqib ketgansiz va nima sababga ko'ra u yerdan chiqib ketgansiz?
Biz endi falayda garishi bilan 99-yil yili chiqib ketdik. Oldin bolalarni jo'natdik qishga buyoqqa. Orqalaridan o'zimiz keldik bolalarni orqasidan. O'qishni bitirishdi bu yerda. Mutaxassislikni olishi hammasi o'z joyida ishlashyapti.
O'shga ham borib turasizmi tez-tez?
Har yili borib turaman O'shga. Hozir ham bizni O'shga tortadi, O'shga hozir ham borishimiz mumkin, lekin farzandlarni sog'inib bo'lmay ketdik. Keyin orqasidan keldik.
Mana endi bolalarni orqasidan boribsizlar. U yerda hayot qanaqa?
Ha, Izroilda hayoti yaxshi. Hech qachon sen musulmonsan yoki bo'lmasa sen yevreysan, sen o'rissan deb sizga mumde qilib aytmaydi. Ana obshestvenniy hayotda biz tengmiz. Har doim o'sha Qizil dengizi bo'yiga chiqib, palatkalarni taqib olib, oshlarimizni qiziymiz. taksilar qidaymiz. Mana yerda politsiya tutib siz o'tirasiz, yoningizda politsiya tutib arablar o'tiradi. Shunaqa ino berdi.
Mana shu Isroildagi yahudiylar bilan arablar bir-biri bilan hech kelisha olmadi deb o'tiramiz deb xabarlarni eshitdim.
Yo'q.
Siz shular orasida yashayapsiz.
Ular endi qirg'izlar, katta yuqoridan. Bu yerda oddiy xalq ham yaxshi. Oddiy xalq ham yerda yaxshi.
Bu yerda o'zbeklar ko'pmi?
Bu yerda bor o'zbeklar ko'p. Shu aralashlar ko'p. Haligi masalan, otasi o'zbek bo'lib, onasi shu paytda endi o'rusga ko'p uylanishgan, shunday bo'lib keyin nimaki evrey bo'lish chiqib qolgan. Ular keyin shunaqa menga o'xshaganlar. Ko'p bu yerda O'zbekistondan kelganlar, o'zining ofshinasi bor bu yerda.
Endi ular orasida musulmonlari ham ko'pmi? Sizni gaplaringizdan tushunishimcha.
Ha, musulmonlari ham ko'p. Musulmonlari ham ko'p.
Siz musulmonsiz, sizni turmush o'rtog'ingiz yahudiymi?
Endi uyoqda bizni xo'jayin o'zbek bo'lib yurgan. Ota tomonidan o'zbek bo'lib yurgan. Agarga kelganda ona tomonidan hisoblanar ekan, ona tomonidan bu yerda yahudiy bo'lib hisoblanadi.
Demak, bu yerda o'sha Markaziy Osiyodan borgan o'zbeklarning o'zini jamoati bor, o'sha siz yashab turgan shaharda.
O'zbek jamoati bor, o'zlarini mana konsertlarni taklif qiladi. Bu yerga hali O'zbekistondan aktyorlar kelib turadi. Yulduz Usmonova kelgan, Shahzod kelib turadi, Sherali Jo'rayev bir kelgan edi. Bundan tashqari Farruh keldi yalla. Jon dil bilan borib tomosha qilib kelamiz.
Endi o'zaro qudanda ham bo'lib ketishgandir yerdagi o'zbeklar.
Bu yerdagi o'zbeklar o'zaro qudanda bo'lib ketishdi. Masalan, agarda men o'g'lim uylantirishdan oldin bilganimda edi, shu yerda uylantiradi. Bu yerda ko'rmadim. Bu yerda shuning uchun o'zimizni yoqtirgan, o'zimizni bilgan odamni farzandiga uylantirib keldik o'shdan.
Kelinni qanday qilib topdingiz?
Ota-onalar bilan do'st edik. Keyin bolalarimiz ham do'st edi o'zlari yoshligida. Ko'rsatuvdik bir-biriga yoqishdi. Akaga o'shadan o'zimizni vatanni, bolalarimizni kelajakda baribir bir kun qaytishi bor.
Demak, bir kun baribir orqaga qaytamiz degan niyat bor.
Bor. Bor. Peshonaga yozib qo'yganini hech kim bilmaydi. Kimki hunari bo'lib, ishi bo'lib, ishdan qochmasa, любой joyda Xitoyda bo'lasizmi, Yevropada bo'lasizmi, qayerda bo'lsangiz ham bitta non topib yeyishlikka pul topasiz. Ana men kecha endi borib keldim. Ko'pchilik yoshlar hunarsiz, hunarlilarni ham ko'rib keldim. U yerga bu yerga borib ishlab orzu qilishni hech ham havas qilish kerak emas. O'zini ostonasini tagida, oyog'ini tagida ishi bor. Mehnat qilish kerak.
O'shda mehnat qilganga haq bormi?
Hozir hamma yerdaligi shaxsiy bo'lib ketgan-ku. Biroq mana do'kon ochdimi? Sen shuni ishlab ber, oyiga munchib beraman desa, qilaveradi. Uy qursa, divolini ursa, o'shani mehnatga kiradi. Biron daraxtni kesib bersa, oddiy bir past bir haligi ko'zga ko'rinmagan narsani aytyapman-da endi. Ikkita nomga yarasha pul topadi. Sendan men o'zaman degan odamlarimiz ko'p bizni o'zbekchilikda. Bitta to'y qilatirgan bo'lsa, kazo-kazot odamlari chaqirib, artistlari chaqirib, topganini bir kunda yo'qotib, keyin qarab o'tiradi.
Qanaqa ekan mana shunaqa masalalarda odamlar?
Bu yerda, bilasizmi, bu yerda to'y qilish o'yinchoq. To'y belgilanadi restoranga. Hech narsa qilmaydi. To'yga kelganlar konvertga pul solib kelishadi. Haligi lata ko'tarmaydi bizga o'xshab, yoki bo'lmasa podarka ko'tarmaydi boshqa narsa. To'ydan keyin shu pulni hisoblasa, ana shu restoranni to'laydi. Undan tashqari o'zlariga podarka oshib qoladi, pul oshib qoladi, qo'shib turib yoki uy olishib oladi, yoki bir katta bir narsa olishib oladi bu yerda. Bu yerda to'y qilgan odam yutadi. Qiyinchilik yo'q, faqat 30 dan keyin uylanadi. 35 yoshlarda uylanishadi. Ota-onasining puliga uylanmaydi, o'zini puliga uylanadi. Bizda 18 yosh, 19 yosh, 20 yoshda ota-onalari uylantirib qo'yyapti. Bitta ishsizlikni ikkita ishsiz qilib ota-onalar shundan qiynalyapti. Balacha qanday bo'ladi, uni kim boqadi? Ota-ona boqadimi? Shuning uchun biz farzandlarimizni u yoqda dangasa qilib qo'yyapmiz. Ota-ona o'zi sababchi bo'lyapti dangasa qilib qo'yishga. Aytadi eskilarimiz, musulmon odam musulmonman, musofir bo'lgandan keyin musulmonchilikni qadriga yetadi degan gap bor. Shu musofir bo'lganingizdan keyin o'zingizni davlatingizni qadriga yetasiz. O'zingizni qanchalik kamchilik bizni elimiz qayerga intilayotganini bilasiz. Bu yerda odam o'zi uchun yashaydi, intiladi.
Bundan 10 yil muqaddam Qirg'izistonning O'sh viloyatidan Isroilning Riyod shahriga ko'chib borgan oila bekasi, O'zbekiston va o'zbeklarning bugungi turmush tarzi muammolaridan yaxshigina xabardor bo'lgan Rahmini Sohibi, ikki davlatdagi o'zbeklarning hayotini o'zaro qiyoslab kelgan xulosalar bilan o'rtoqlashdi. Tinglovchimning bari eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi qahramonimiz andijonlik. Andijon voqealarining guvohlaridan biri Abdulloh. U O'zbekistondan chiqib ketgan, qo'shni respublikalardan birida 4 farzandi bilan tirikchilik qilib yuribdi. Bu tinglovchimiz o'z hayotida ko'rgan kechirganlarini 1984-yillardan buyon qog'ozga tushirib yurar ekan. Endi o'sha bitiklarini xuddi tojik mehnat muhojirlari orasidan chiqqan bibish kabi kitob qilib chop etirish niyatida. Shuning yo'l-yo'riqlarini so'rab bu tinglovchi bizga murojaat qilibdi. Biz uning 25 yildan buyon yozib yurgan xotiralari bilan qiziqdik.
Kitobingizni olganda sizning kundaligingiz ekanda endi.
Bunday olib qaraganda aksar roman tarzida, hikoya tarzida yozilgan narsa. Baliga quruq tarjima qolmasdi. Kali kulgili voqealar ham bor uning ichida, g'amgin voqealar ham bor, odamni yig'latadigan, kuldiradigan har xil hodisalar bordi.
Sovet davri bor, mustaqillik davri bor demak-a?
Sovet davri ham bor, Sovet davri bor, mustaqillikni kirib kelishi bor. To'g mustaqillikdan keyingi bizga yetgan ozodligimiz.
A bu kitob yozish fikri qachon keldi sizga?
U fikrimi? U bunaqa siyosatdan ham bizga Leninni bobomiz deb yurgan paytlarimizda kelgan u narsa.
O'zingizning nazaringizda u ancha qiziq narsa bo'lgan-a?
Qiziq ham bo'lib hamki juda hali qiziq, tushuntiradigan voqealar ham bor. Niyatim Andijon voqealariga ham guvoh bo'lganligim uchun aniq hujjatlarim bor qo'limda. Aslida o'zim bilgan hujjatlar asosida gaplashgan, aslida shahid bo'lganlar suhbatlari asosida yozaman degan niyat bor. Faqat menga yaxshi sharoit kerak. Hozir bir hech menda unaqa bir sharoit yo'q. Bir navoxonalarda, boshqa joylarda ishlashga majburman. Oila boqish kerak. Arzimagan pul uchun to'rtta bolani boqish ham qiyin bo'lyapti. Ayolimni o'zi ishlab kuniga 1000-2000 so'm o'zbek pul topadi. O'zim qanidir endi bir yaxshi sharoit bo'lsa-yu, mana mavzuda bir o'tirib ijod qilsam. Keyin alohida bir suhbatlashganda daftarda olib o'qib ham berishim mumkin. Hozir ham bor bir nimalarni orasiga taylab qo'yganman. Kitoblar orasiga.
Uni endi bekitib olib yurasiz-a?
Ha, buni bekitmasa bo'lmaydi. Bu O'zbekiston hukumatining qo'liga tushsa, u hali Erkin demokratik partiyasining a'zolari haqida yozilgan, O'zbekistonda qanday qilib hukumatni hokimiyatni o'z qo'lida qanday saqlab qolgan, shu narsalarga yozilgan nima yetti davrida. Avvaliga Gorbachov qarshi gapirib turib, keyin mustaqillik e'lon qilib yuborganlari hammasigacha yozilgan endi.
Sizni bir muxolifatchi harakatlardan ham xabaringiz bormi deymanda?
Men faqat ozodlik divizsiyasi eshitaman, ko'proq.
Endi aka, har holda asar hali tugamagan-a?
Yo'q, asar menimcha umrimni oxirigacha tugamasa kerak.
Ha, bibishga o'xshatib chop ettiraman deyapsiz, qandoq endi? Bo'lak-bo'lak qilib chop ettirasizmi?
Bo'lak-bo'lak yetgan joyingizda.
Abdulloh vaqti-vaqti bilan she'r yozib turar ekan. Andijonda yurganda mahalliy shoirlarning suhbatida ko'p bo'lgan. Ammo zamonning zayli Andijon ziyolilarini har joyga tarqatib yuborgandan so'ng Abdulloh ulardan biri Xoldor Vulqonga murojaat qilib bitgan she'ri hamda Andijon fojiasiga bag'ishlangan she'rlarini Ozodlik orqali eshitirishimizni so'radi.
Xoldor Vulqon azizim, portlagin vulqon bo'lib, zolimlarni titratib, mazlumga qalqon bo'lib Qalaming nayza misol, dushman bag'rini yutsin, she'rlaring ta'sirida bashar islomga kirsin, haqqa chorla, chorlagin chaqqon bo'lib, xoldor vulqon, portlagin vulqon bo'lib, vulqoning otashidan bulutlar tarqab ketsin, islomning ravnaqidan dushmanlar qo'rqib ketsin, haqqa chorla, chorlagin chaqqon bo'lib, xoldor vulqon, portlagin vulqon bo'lib. Endi yana bitta qani ko'pchilik bir vijdonli odamlarda yuragiga bir dard bo'lib yotishga mana Andijon voqealari haqidagi she'rimni hozir hayajonlantirsam, agar esimdan shu aytib bera olsam, aytib sizga bir bayon qilib beraman.
Bemalol, bemalol.
Qog'ozga yozmagan ekanman, shuning uchun adashib ketishim mumkin. Bosh ko'targan boshim ham egilib qoldi. Ko'z yoshlarim qog'ozga to'kilib qoldi. Xayolim parishon, yurak to'lag'an. Sizlarni xotirlab ushladim qalam. Otalarim, singillarim, onajonlarim, Andijonda shahid bo'lganlar, necha kundir ko'zlarimdan ham ortib borar dardim, alamim, netayki parishon yuraklar, netayki parishon xayollarim ham termuldim qog'ozga titrar qalamim. Akalarim, ukalarim, otajonlarim, Andijonda shahid bo'lganlar, iymon yo'li uzra dadil yurdingiz, e'tiqodu ibodatda muqim turdingiz, ko'p qalblarda islom saltanatini ko'rdingiz. Azizlarim, do'stlarim, birodarlarim, Andijonda shahid bo'lganlar, tong yaqin, oppoq tong yaqin, jaholat shundayin qolmagay aslo. E'tiboringiz uchun rahmat.
Andijon voqealarining guvohlaridan biri Abdulloh o'zi yozgan she'rlardan ba'zilarini o'qib berdi. U o'z ko'rgan kechirganlarini 1984-yildan buyon qog'ozga tushirib yuradi. She'r ham yozar ekan. Hozir o'sha bitiklarni xuddi Rossiyada mashhur bo'lgan tojikistonlik Bibish kabi kitob qilib chop ettirish niyatida. Tinglovchi minbar eshitishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Aslingochi birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi. Biz bilan birga qoling.